Moje milí, potřebujeme sílu víry a naděje, protože kolem nás se svět rychle a nebezpečně mění. Mění se jako po celé dějiny i mnoho věcí v církvi, nakolik je živá. Stojíme na prahu možnosti epochální proměny současného křesťanství. Synodalita, tak jak říká papež František, je nový způsob, jak být křesťany. Nový způsob, jak být církví ve světě. Je nový, ale zároveň jako každá velká reforma v církevních dějinách je návratem k pramenům Evangelia. Má být novým, hlubším setkáním s živým Kristem, trvale působícím v dějinách světa. Jeden z klíčových dokumentů synody říká, že synodální proměna nemá být jen napodobením demokracie tak, jak je dnes ve světě. A že naopak máme za úkol inspirovat duchem synodality, vzájemnosti, respektu, vzájemného naslouchání, politické uspořádání nadcházejícího světa. To je velký a náročný úkol. Jsme svědky toho, že množství lidí je dnes nespokojeno se současným stavem světa. Tato nespokojenost je velmi vysoká, také a zejména v zemích, kde se většině lidí ekonomicky dobře daří. A tam patří Spojené státy americké i naše republika. Ta nespokojenost má zřejmě hlubší kořeny. Stále sledují na toto téma množství soudobé sociologické a psychologické literatury. Jde mimo jiné také o to, že společnosti orientované převážně na materiální konzum vystavují lidi trvalému brainwashingu reklam, aby nikdy nebyli spokojení, aby chtěli stále víc a víc. Martin Luther výstižně řekl, že pokora znamená, že člověk na svém přestati umí. Ty pocity nespokojenosti zneužívají populisté a falešní mesiáši, kteří slibují, že když jen dostanou do rukou nekontrolovatelnou moc, rychle jednoduše ukončí války, učiní své národy velkými, nastolí blahobyt a zlatou epochu. Právě podle těchto slibů a pak podle činů, které jim neodpovídají, je poznáme. Ráje na zemi, zlatou epochu a rychlá řešení slibovali podobně i Lenin, Hitler, Mao. A dnešní populisté neříkají nic nového. Falešní politici a političní mesiáši předkládají také stejné metody. Vyženeme cizince, když jsou to byli židé, kapitalisté, dnes migranti, uzavřeme hranice, postavíme zdi mezi státy a národy. Kdo takto mluví, není křesťan, je proti životu, říká jasně a adresně papež František. Uvědomme si, že už vícekrát prošly diktátorské režimy k moci cestou svobodných demokratických voleb, rozhodnutím většiny, zmanipulované falešnými sliby a propagandou. V Německu nacisté, u nás po válce komunisté. Také dnes vidíme, že sám demokratický systém vlády většiny není schopen odolávat populistům a nebezpečným falešným mesiášům. Viděli jsme to v Maďarsku, pak na Slovensku, kde současná vláda, zvolená většinou, systematicky demontuje právní základy státu a posunuje tyto země ze středu Evropy, sjednocené Evropy, do sféry vlivu zločineckého ruského impéria. Ale nejde jen o selhání mladých, nezralých demokracií postkomunistického světa. Nyní je svět svědkem toho, že i v kolébce moderní demokracie ve Spojených státech amerických demokratický systém nedokázal zabránit návratu k moci demagogovi, který před krátkou dobou odmítl přijmout volební výsledky a stejnými metodami jako dnes fanatizoval DAF. Tenkrát to vedlo k pokusu o fašistický převrat útokem na Kapitol, který znamenal smrt několika lidí, a Donald Trump se na to spokojeně díval dlouhé hodiny u televizní obrazovky. Jeho návrat k moci je povzbuzením populistů, nacionalistů, náboženských fundamentalistů v mnoha zemích. Vylézají z mnoha temných koutů všude po světě jako mloci v tom prorockém románu Karla Čapka Válka z mloky. Dokážeme my, křesťané, nabídnout věrohodnou a účinnou alternativu, ukázat jinou cestu k překonání strachu, nespokojenosti, tekutého hněvu, z něhož se živí ta pandemie populismu? Jsem přesvědčen, že výzva k oživení křesťanství synodální cestou, která je jasným protikladem toho, k čemu vyzývá Trump a demagogové i u nás, může být takovou alternativou. Pokud ji uvedeme do života, pokud opravdu budeme žít z evangelia, brát jeho poselství vážně. Uvědomme si, že pokud nebudeme odolní vůči lžím na sociálních sítích, vůči propagandě z Ruska, která rozleptává jednotu Evropy, pak to, co se děje na Slovensku a v Maďarsku, může brzy nastat také u nás, po příštích parlamentních volbách v naší zemi. Pamatujeme na doby, kdy naše země byla ostrůvkem demokracie uprostřed autoritativních států. Je skutečně znepokojující, že dnes u dvou červených tlačítek, které mohou spustit nukleární válku, sedí teď v Moskvě i ve Washingtonu dva psychopati bez jakýchkoliv morálních zábran. Bohužel ten v Kremlu je mnohem inteligentnější. Ví, že Trump může zdánlivě splnit svůj slib rychle ukončit válku na Ukrajině jen tím, že Ukrajinu, jako se to kdysi stalo s Československem, nějakou podobnou mnichovskou dohodou, zradí a předhodí do chřtánu agresora, ale takové řešení ještě nikdy v dějinách agresory neuspokojilo, naopak je vždy povzbudilo jejich chuť jít dál. Mohli jsme číst, kolik z našich politiků by volil Trumpa. A je dobré vědět a dobře si to zapamatovat, kteří to byli. A nemám iluze o tom, kolik by si u nás našel příznivců a volitelů mezi mnoha křesťany i jistými představiteli církví. Ano, zvláště intelektuální a morální slepota řady křesťanů vůči tomuto nebezpečí mne znepokojuje, a také proto cítím morální povinnost o tom nyní takto mluvit. Kdybych měl jmenovat jednoho člověka na dnešní světové politické scéně, který celým svým životem, slovy i činy, jednáním a vystupováním stělesňuje pravý opak křesťanských mravních hodnot, jmenoval bych Donalda Trumpa. Avšak někteří katolíci, kdyby přišel sám Satan a sliboval jim pouze kriminalizaci potratů, tak by zapomněli na všechno ostatní a uctívali ho jako mesiáše. Přitom je prokázané, že zlo potratů nelze překonat kriminalizací, zákazy, nýbrž vytvářením sociálních podmínek pro matky, aby mohly porodit své děti. Viděli jsme, co to způsobilo, ty zákazy potratů v Polsku, pouze jen potratovou masovou turistiku do Československa. Zabránit potratům je možné jenom úplně jinak. Naštěstí i mezi americkými katolíky jsou také lidé, kteří si vážnost doby uvědomují, pojmenovávají odvážně zlo, ale zároveň naléhavě vyzývají, aby lidé nepodléhali rezignaci, hněvu, sebelítosti, aby čerpali z duchovních zdrojů sílu a naději. Dovolte, abych vám přečetl část úvodníku z amerického katolického časopisu National Catholic Reporter, článek, s kterým se plně ztotožňuji. Možná si myslíte, že co se stalo v Americe, je od nás daleko, ale ono to má globální důsledky. Ten úvodník se může zdát nám, kteří jsme prožili a přežili komunismus, příliš patetický a dramatizující. Vždyť doufáme, že mechanismy demokracie v Americe dokážou Trumpa tlumit, a i když mu nezabránili v tom návratu k moci, autor úvodníku, opakuji, však především varuje před zoufalstvím a ukazuje cestu k naději. Úvodník v časopise National Catholic Reporter se jmenuje Naděje v době temnoty. Cituji. Nyní musíme žít s tím, co byly naše nejhorší obavy. Nekompetentní, nečestný, rozdělující a autoritářský Donald Trump byl opět zvolen prezidentem Spojených států. Časem se množství knih pokusí vysvětlit tento kolosální výpadek úsudku. Už dříve byly zkoumány možné důsledky těchto voleb pro náš národ, širší lidskou rodinu a celou planetu. Nyní však nepropadněme vysilující sebelítosti nebo hněvu. Zahoďme tato pokušení v zájmu individuálního a kolektivního zdraví. Potřebujeme rovnováhu a celistvost, abychom se posunuli vpřed a zároveň chránili ty nejzranitelnější. Potřebujeme mentální bystrost, abychom se rozhodli, jak podporovat sebe navzájem a demokratické instituce našeho národa. Nejsme první, kdo čelí takové temnotě. Nyní se připojíme k bezpočtu dalších, kteří žijí životy uprostřed politického chaosu. Můžeme se od nich učit, jak si udržet víru, budovat odvahu a udržet si odolnost a rezistenci. Potřebujeme jeden druhého, více než kdy jindy, abychom pevně se drželi zásad férovosti, slušnosti a pravdivosti. Jak velká je tedy komunita, od které potřebujeme toto povzbuzení? Je globální, spojuje kultury, rasy, náboženství, zahrnuje celé dřívější generace. Potřebujeme naději. Naděje plodí naději. Pamatujme, že jsme lidé naděje, rosteme v naději tím, že přijímáme vzájemnou závislost a propojenost, opíráme se jeden od druhého, když zakolísáme, nabízíme ruku k podržení, když vidíme, že je to potřeba. Naše naděje není zakořeněna v nějakém prchavém optimismu, ale v trvalých pravdách naší víry, zakotvených v evangeliích, která učí bezmezné lásce a základní víře, že temnota nemá poslední slovo. Zvažte toto tibetské rčení. Tragédie by měla být využita jako zdroj síly. Bolest zve k nalezení smyslu. Když si nedáme pozor, zoufalství paralyzuje. Nalezení smyslu se může stát mocnou silou pro změnu. Musíme nasměrovat své vnitřní zápasy do vnější činnosti. Ano, máme další břemena, ale ano, máme i nová povolání, výzvy. Musíme si uvědomit, že naše rány se mohou stát zdrojem léčení pro ostatní. Henri Nouwen to krásně ilustroval v knize The Wounded Healer, zraněný uzdravovatel. Naše fyzická, emocionální nebo duchovní zranění jsou součástí toho, co nás dělá lidmi. Spíše než tyto rány skrývat, můžeme je obejmout a umožnit našim zranitelnostem, aby nás hlouběji propojili s lidmi kolem nás. Ježíš je nejlepším příkladem zraněného léčitele. Jeho utrpení a oběť přinesly do zlomeného světa lásku, naději a uzdravení. Následování jeho příkladu jsme vyzváni, abychom svou nejistotu, hněv, bolest, zklamání proměnili ve větší solidaritu, soucit a jednání pro druhé. Naše poslání, i když není nové, je stále naléhavější. Musíme mluvit pravdu, žít bezúhonně, oslovovat ty, kteří to potřebují, budovat a chránit spravedlivé struktury a postavit se utlačovatelům. Začínáme tedy psát další kapitolu dějin našeho národa a církve, kéž odrážejí nejposvátnější z našich hodnot a neochvějnost pravdě. Důležité jsou tři body, píše americký žurnalista. Porazit zoufalství vyžaduje vnitřní odolnost, která zahrnuje pěstování daru vděčnosti. Dokonce i ve tmě, zvláště ve tmě, každý akt díků vzdání nám připomíná základní dobro, které přetrvává a prostupuje životem i uprostřed bojů. Naše spojení s ostatními nás posiluje, nejsme sami. Naše vztahy s přáteli, rodinou, komunitou vytvářejí kritickou síť podpory. Tím, že se vztahujeme k druhým, sdílíme zátěž a nabízíme vzájemnou podporu. Posilujeme naše schopnosti pro kolektivní odolnost. Meditace a modlitba nás uzemňují, přivádějí nás zpět do přítomného okamžiku a pomáhají nám zvládat strachy z neznáma. Podporují klid, pevné odhodlání a možnost nám čelit budoucnosti s jasností a pokojem. Vydržíme Donalda Trumpa i jeho patolízaly. Jeho čas uplyne. Bohužel způsobí značné škody. Můžeme však skutečně a musíme omezit tyto škody prostřednictvím našeho neustálého odhodlání jako aktivní svědkové spravedlnosti a milosrdenství. Proměníme temnotu ve světlo a slabost v sílu pro sebe i pro druhé. Každý akt lásky, každé gesto laskavosti a uzdravení buduje národ. Naděje není pouhý pocit. Naděje je volba, kterou děláme každý den. Když se rozhodneme pro naději, stělesňujeme podstatu našeho křesťanského povolání. Povolání být činiteli změny a svědky lásky, kterou náš národ tak zoufale potřebuje nyní víc než kdy jindy. Tolik americký katolický novinář, který vidí trumpismus zblízka a nedělá si iluze o možných následcích. Myslím, že jeho povzbuzení nepodléhat smutku, hněvu, rezignaci je inspirující také pro mnoho dalších situací, než jsou výsledky amerických prezidentských voleb. Ty jistě nezměníme, ale můžeme ovlivnit ty příští u nás. A především můžeme stále překonávat onen tekutý hněv, stálou nespokojenost a nenasytnost, vnitřní zmatek a strach, které podrývají demokracii a plodí demagogy a autoritáře. Chraňme náš svět. Jak jsme to slyšeli v žalmu, Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin napřimuje sklíčené, Hospodin miluje spravedlivé, Hospodin chrání přistěhovalce. Amen.